Thunder World Jewels Milmbrama. Po paraci temenga studio ja qendrore Radios Evropa e Lir. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 17 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojm. Në Bruksel ka filluar rundi 4 të bisedimeve Kosovë-Serbi që vazhdon edhe nesër. Ambasadori amerikan Christopher Dell thotë se në Kosovë ekziston një sistem i vetëm gjyqësor dhe nuk mund të jenë dy të tilla. Përfaqësues të institucioneve dhe të opozitës në Kosovë i kundërshtojnë fuqishëm idetë për ndarje të Kosovës që aktualisht po dëgjohen nga zyrtarët e Serbisë. Autoritetet e regjistrimit në Kosovë shpresojnë se edhe në pjesën veriore të Kosovës do të bëhet regjistrimi i popullsisë, por serbët thonë se do të marrin pjesë vetëm në regjistrimin e organizuar nga Serbia. Dominik Strauss-Kahn është dërguar në një burg famkesh të qytetit të New Yorkut. Mbretëresha Elizabeta e viziton Irlandën. Kjo është vizita e saj e parë shtetërore prej se Irlanda e fitoi pavarësinë nga Britania në vitin 1921. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, në Bruxelles sot ka filluar rundi 4 të bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Shefat e delegacioneve Edita Tahiri dhe Borislav Stefanovic para takimit u shprehen optimist se do të arrihen në zgjidhje për së paku 3 ose 4 pika.
Përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel janë shprehur optimist se në raundin e 4 që vazhdon edhe të mërkurën do të arrihen rezultate konkrete. Lëvizja e lirë, energjia, regjistri civil dhe kadastri janë përmendur nga dy shefat e delegacioneve si temat për cilat mund të gjenden zgjidhje konkrete. Është përmendur se do të hapet për diskutim çështja e të zhdukurve, ajo e trashëgimisë kulturore, dëmet që janë bërë gjatë luftës, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare. Krye negociatorja kosovare Edita Tahiri tha se të dy palët kanë punuar që të paktën të nxjerrin kornizën e marrëveshjes për të tri temat.
Unë pres që do të kemi rezultate në lëvizjen e lirë, në tregtinë e lirë dhe në çështjet e energjisë. Të janë tri fusha të mëdha ku të dy delegacionet kanë punuar gjatë, kanë punuar me përkushtim dhe kemi mbrinë në një fazë kur mendoj se nga këto dy ditë do të dalë një kornizë e marrëveshjeve për tre këto çështje.
Këto komente Tahiri i bëri para fillimit të takimit që mbahet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, përkatësisht të dërguarit të BE-s Robert Cooper. Në anën tjetër, shefi delegacionit serb Borko Stefanović është shprehur optimist për zgjidhjen në temat si kadastri dhe regjistri civil.
We are optimistic and we certainly expect that both sides will find a
Jemi këtu për gjetur zgjidhjen dhe jam optimist se do të gjendet vendimi i duhur që është i bazuar në kompromis. Ne duhet të zgjidhim disa nga çështjet që tashmë janë hapur. Ne jemi të gatshëm dhe propozimet tona janë shumë kreative, ka thënë para takimit Stefanović, i cili përmendi edhe lirinë e lëvizjes, përkatësisht marrëveshjet eventuale për dokumentet të identifikimit, tabelat e veturave dhe kartonët e sigurisë. Kosovarët nuk mund të udhtojnë në Serbi me dokumentet e Kosovës, meq ato nuk njihen nga shteti serb, ndërsa banorëve të Serbisë nuk u ndalohet lëvizja e lirë nëpër Kosovë. Stefanović ka thënë se me Prishtinën nuk pajtohen për statusin, por kanë nënvizuar nevojën që të zgjidhen çështjet praktike.
We respect the fact that we in Pristina have a totally opposite view to the status of Kosovo.
Respektojmë faktin se ne dhe Prishtina kemi qëndrime krejtësisht të kundërta për statusin, por këto probleme duhet të zgjidhen për të mirën e njerëzve, tha Stefanović. I cili i pyetur nëse statusi paraqet problem me dialogun teknik, ka theksuar se është pala kosovare ajo që po e përmend statusin dhe jo Serbia. Por për shefin e delegacionit kosovare Edita Tahiri statusi tashmë është çështje e kryer.
Çështja e statusit të Kosovës është çështje e mbyllur. Kosova tashmë është një shtet i pavarur, i njohur fuqishëm nga pjesa e fuqishme e botës. Pastaj gjykata ndërkombëtare për drejtësi ka njohur legitimitetin dhe legalitetin e pavarësisë. Pra, kjo çështje është kapitulli i mbyllur për ne.
Bashkëpunimi rajonal është një nga kriteret kryesore për afrim ka Bashkimi Evropian, ndërsa dialogu thuhet se po ndihmon arritjen e këtij kriteri. Ndërkohë, zëdhënësja e Komisionit Evropian Natasha Butler e pyetur nëse Komisioni ka vënë Serbisë përmirësimin e raporteve me Kosovën si kusht për antarësim në Union, ka thënë se Serbia duhet të normalizojë raportet me Kosovën, po që se do që të antarësohet.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Misioni Evropian për sundim të ligjit ka njoftuar për arrestimin e një personi që dyshohet se është i përfshirë në krim të organizuar. Arrestimi sipas komunikatës së zyrës për informim të Euleksit vjen si rezultat i hetimeve të kryera rreth krimit organizuar, kontrabandës me karburante dhe shmangjes së tatimit. Kryetari i komunës së Zubin Potoku, Slavisha Ristić, ka konfirmuar se i arrestuari është Jevro Panteleç nga kjo komunë. Carla Del Ponte thot se ajo është e gatshme që të marrë përsipër hetimin e pavarur rreth dyshimeve për trafikim organesh në Kosovë. Ish krye prokurorja e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi i ka thënë gazetës serbe Blitz se hetimet për këtë çështje duhet i udhëhesh një ekipi veçantë në nëmbrellën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Qeveria e Kosovës përmes zëdhënësit Memli Krasniqi ka bërë të ditur se dokumenti i publikuar një ditë më parë është një nga draftet që janë negociuar gjatë procesit arritjes së marrëveshjes për ndërtimin autostradës Morin Merdar, por nuk është versioni final i kontratës me kompaninë Bechtel Enka. Krasniqi ka thënë se qeveria e respekton plotësisht kontratën me konsorciumin, përfshirë edhe nenin përkatës të kontratës që specifikon konfidencialitetin dhe mbrojtjen e biznesit të kontraktuesit. Ai bëri këto komente në një konferencë për gazetar të mbajtur pasi që lëvizja vetvendosje zbuloi ato që i quajti pjesë të kontratës me konsorciumin Bechtel Enka. Kjo lëvizje tha se Kosova është dëmtuar me kontratën në fjalë. Ambasadorët e SBA-s, BE-s dhe të OSBE-s në Shqipëri kanë bërë thirrje për qartësitë të rezultatit të zgjedhjeve për Tiranën. Në një deklaratë të tyre, Aleksander Arvizu, Ettore Sequi dhe Eugen Wallvarth citohen të kenë thënë se qytetarët duan dhe meritojnë qartësi rreth rezultatit të zgjedhjeve. Ata i kujtojnë KQZ-s është thelbësore që rezultatet zyrtare paraprake të hidhen në tabelë me kujdes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe të shpallen me shpejtësi. Zgjedhjet lokale në Shqipëri u mbajtën më 8 maj, por rezultati për Tiranën nuk është bërë ende publik. Mbretëresha Elizabeta Teroi sot në Dublin në një vizitë historike shtetërore në Irland. Kjo është vizita e parë nga një monarke britanike në Irland që prej kohës kur ky shtet e ka fituar pavarësi nga Londra në vitin 1921. Mbretëresha u prit nga presidentja irlandeze Mary McAleese. Pas aterimit në bazën ushtarake në Baldonnel në periferi të Dublinit, mbretëresha u shfaqe veshur me ngjyrë të gjelbër që është ngjyra kombëtare e Republikës së Irlandës. Siguria po kontrollohet shumë më shpër për vizitën katërditore të mbretëreshës duke pasur mbi 1500 policë angazhuar në mbrojtje të mbretëreshës dhe bashkëshortit të saj, princit Filip. Rusia i kërkoi Libisë që të ndalë përdorimin e forcës kundër civileve. Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov ka zhvilluar takime me përfaqësuesit e Muammar Gaddafit, të cilët udhëtuan në Moskë.
Мы поставили вопросы о необходимости для ливийского руководства.
Ne ngritëm çështjen e nevojës që udhëheqja libiane të çartësojë qëllimet dhe të fillojë zbatimin e plotë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit, të cilat kërkojnë përfundimin e përdorimit të forcës armatosur kundër civileve, tha Lavrov. Gruaja e presidentit të rrëzuar Hosni Mubarak është liruar pasi që ka dorëzuar pasuritë e saj shtetit të Egjiptit. Suzan Mubarak është mbajtur në akuzat për korrupsion në një spital në Sharm el-Sheikh, së bashku me bashkëshortin e saj, i cili po ashtu po hetohet se ka urdhëruar të gjuhet mbi protestuesit që kundërshtonin regjimin. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka bërë të ditur planet e saj për të bërë internetin më të sigurt. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka thënë se SBA do të punojë me shtete tjera që të mbajnë internetin një burim të hapur të informacionit. Duke e përdorur fjalorin më të ashpër deri më tash, shtëpia e bardhë ka bërë të qartë se SBA do të përdorin fuqinë e tyre ushtarake që të përgjigjen në rast se përballen me një sulm kibernetik që kërcënon sigurinë kombëtare. Korrupsioni pas papunësisë dhe standardit të ulët jetësor është brenga më e madhe qytetarëve të Ballkanit Perëndimor, të cilët thonë se japin rishfet policëve në punësve shtetëror, por edhe mjekëve, gjykatësve dhe prokurorëve. Kjo thuhet në raportin e rregullt të OKB-s për drogë dhe krime, i cili u publikua sot në Bruksel. Në të thuhet se 12% e banorëve të Ballkanit paguajnë mito të paktën një herë në vit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës fuqishëm e kundërshtojnë idenë ndarjes së Kosovës, që ditëve të fundit është aktualizuar nga disa zyrtarë të Serbisë. Prishtina thotë se çdo zgjidhje që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës është e papranueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thotë se janë institucionet e Kosovës dhe jo Serbia ato që vendosin për fatin e Kosovës, kurse për temat që mund të diskutohen me Serbin, ai thotë se ka edhe vija të Kuqi.
Ne dini që marrim pjesë mirë aktive në çështën e dialogut, nuk kemi ndonjë iluzion që këtë do të lëvizin shumë shpejt, por ne do të jemi specifik në kërkesat tona, në drejtën tonë, por njëkohësisht edhe në zgjidhjet të cilat duhet të jenë në kuadër të objektivave tona politike, kufizimeve kushtetuese që kemi dhe standardeve ndërkombëtare. Në këtë drejtim të shohim zgjidhje të qëndrueshme dhe zgjidhje për hir të kohës.
Ndërkohë, antari i kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës, Kujtim Shala, thotë se bisedimet me Serbinë janë politike, por ai kundërshton ashpër futjen e veriut si temë më vete në agjendën e këtyre bisedimeve. Njëherësh Shala thotë se idetë për reciprocitet të zgjidhjes, duke krahasuar luginën në Preshevës me veriun e Kosovës, nuk mund të jenë objekt diskutimi me Serbinë, sepse ashtu vetvetiu sipas tij do të hapej edhe çështja ndarjes së Kosovës.
Nëse kërkuat reciprocitet, i bie që është hap tema e veriut dhe është hap tema e ndarjes, ndërkësh është e palejueshme që të hapet një temë tillë. Çështja e veriut është çështje e Kosovës. Problemet në veri ndodhin sepse ndërhyn Serbia, por Serbia çdo ditë shkel sovranitetin e Kosovës.
Zgjidhjet që do të çonin kandarja e veriut të Kosovës janë luftënzitëse, thot në anën tjetër sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani. Ai thotë se qeveria e Kosovës duhet të vendosë menjëherë sundimin e rendit dhe ligjit në veri, dhe kjo sipas tij do të ishte përgjigja më mirë që Kosova mund të japë deklaratave të zyrtarëve serb për ndarjen e Kosovës. Ramadani kundërshton edhe idetë për qëndrimit të bisedimeve në temën e veriut të Kosovës dhe kërkesat për reciprocitet me luginën e Preshevës.
Kjo logjikë e zgjidhjeve konflikteve besoj se është te kaluar, sepse kjo hap rrugë për ndryshimin e pothuajse të gjithë kufive të Ballkanit. Nuk është e planueshme, ne duhet ta funksionalizojmë dhe ta konsolidojmë shtetin e Kosovës.
Bisedimet Prishtinë-Beograd, të cilat po zhvillohen aktualisht, janë paralajmëruar në vazhdimësi si teknike, por që nga fillimi një pjesë e spektrit politik në Prishtinë, si dhe analistët kishin parashikuar se ato mund të përfundojnë me iniciimin e temave politike duke përfshirë sidomos çështjen e veriut të Kosovës. Një temë e tillë nuk është hapur dhe të paktën zyrtarisht nuk është paralajmëruar se do të hapet, por kohë pas kohë nga Beogradi dërgojnë sinjale përmes deklaratave politike se një ditë edhe kjo çështje si edhe ndarja do të jenë në tavolinën e bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e regjistrimit të popullsisë shprehen optimist se edhe në veritë Kosovës do të bëhet regjistrimi. Ata bëjnë të ditur se brenda javës do të merret një vendim për këtë çështje. Nga ana tjetër, ish zyrtar qeveritar thonë se nëse regjistrimi i popullsisë në veri bëhet nga ndonjë organizatë ndërkombëtare, ai proces nuk do të jetë ligjor. Por serbët thonë se do të marrin pjesë vetëm në regjistrimin e organizuar nga Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Komisionit për regjistrimin e popullsisë thonë se gjatë kësaj jave pritet të merret një vendim rreth regjistrimit të popullsisë në veri të Kosovës. Kryetari i Komisionit Rifat Blaku tha për Radio Evropa e Lirë se po shpresohet që regjistrimi do të ndodhë edhe në atë pjesë të Kosovës.
Ne shpresojmë që në ka fundi javës dhe ta kemi një informat eksakte për gjithë angazhimet që po bën në ndatë gjitha palë në proces, dhe më thamë edhe nga UNOPSI, edhe nga qeveria, edhe nga statik, kështu që mund ndodhen gjëra pa parashikueshme, por shpresojmë që do të bëhet në një zgjidhje.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave kishte filluar më 1 prill dhe ka zgjatur më shumë se 15 ditë, por pavarësisht kësaj shtyrje, serbët në veri të Kosovës e kanë bojkotuar këtë proces duke thënë se regjistrimin e tyre duhet ta bëjë administrata e Kombeve të Bashkuara e jo institucionet e Kosovës. Nga ana tjetër, Melihat Termkolli, antare e kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish ministra e administratës publike, shprehet skeptike se ai takon mundësi së regjistrimit të popullsisë në veri të Lumit Tibër. Sipas saj, nëse regjistrimi i popullsisë bëhet nga ndonjë organizatë ndërkombëtare, ai proces nuk do të jetë legjitim.
Edhe nëse e bën, domethënë është jo legjore, sepse regjistrimi territorial në vendet e bën institucioni vendet e bën ente statistike, dhe jo dikush tjetër. Por jam skeptike se madje edhe në ndërkombëtar do ta bëjnë. Nuk kemi parë paralajmërimet e Beogradit që kanë deklaruar se do ta bëjë Beogradi regjistrimin atje. Në fakt kjo është një lëshim i madh që ka bërë Kosova, sepse nuk e bën regjistrimin edhe atje në ato që kishte ose ta deklarante në ndonjë formë tjetër në kohën kur e ka mbajtur në pjesën tjetër të vendit. Prandaj mendoj se me qenë problem shumë serioz kjo çështje.
Sidoqoftë që të jetë, kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë, Rifat Blaku, thotë se autoritetet ndërkombëtare janë duke biseduar me përfaqësuesit e sërbëve në veri për mundësinë e regjistrimit të banorëve të asaj ane.
Përfaqësuesit e NOPS-it në bazë të vendimit të qeverisë, ata janë duke bërë ato biseda.
Sërbët në veri kanë deklaruar në vazhdimësi se nuk do t'i përgjigjen asnjë strategji të institucioneve të Kosovës për regjistrimin e popullsisë në këtë pjesë të vendit. Milan Ivanović ripërsërit se komuniteti i tij nuk do të marrë pjesë në asnjë proces që organizohet nga institucionet e Kosovës. Sërbët e kanë shprehur qartë qëndrimin e tyre se duan të marrin pjesë në regjistrimin që organizojnë institucionet e Serbisë, pra shteti ku edhe jetojnë sërbët, tha Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të dhënat të zyrtare të institucioneve tregojnë se në Kosovë vazhdon të dominojë eksporti nga Serbia. Sipas ekspertëve, deficiti lart në eksport të ndërmjet Kosovës në një anë dhe Serbisë e Bosnjë-Hercegovinës në anën tjetër është shumë i lartë dhe kjo parashtron nevojën e imponimit të masave reciproke ekonomike ndaj këtyre dy vendeve, që janë paralajmëruar nga zyrtarët qeveritar. Ekspertët mendojnë se Kosova me këtë mas nuk ka se çka të humbë. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, tregon se importi nga Serbia në dy vitet e fundit ka shënuar rritje.
Importi nga Serbia, krahasim me vitin 2009 dhe vitin 2010, ka pasur rritje për 22%. Nëse vitin 2009 janë importu 209 milion euro mallrat me të prodhuar në Serbi, vitin 2010 janë importuar 255 milion euro mallrat nga Serbia. Kryesisht produktet që vijnë prej Serbisë janë kryesisht produkte të industrisë ushqimore.
Gjithashtu, sipas Stavilevcit, edhe importi i Bosnjës e Hercegovinës është rritur në këto dy vitet e fundit. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike kanë mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për masa reciproke. Ata thonë se këto masa është dashur të vendosen shumë më herët, pasi që Kosova ka pësuar humbje të mëdha nga kjo bllokadë. Agron Demi nga Instituti për Ulumtime dhe Studime të Avancuara thotë se pavarësisht faktit që Kosova është bërë pjesë e marrëveshjeve të ndryshme rajonale, në vazhdimësi në tregun kosovar ka pasur bilanc negativ tregtar.
Fund vitit 2010 Kosova ka shënuar në përgjithësi një deficit tregtar të 2.1 miliard eurosh me gjitha vendet anëtare CETA dhe BE-s. Kosova importon shumë sesa që eksporton modra në vendet rajonit dhe vendet e BE-s. Vetëm nga Serbia ne kemi importu modra në vjerën prej 260 milion, kurse nga Bosnia kemi importu modra në 83 milion eurosh vetëm në vitin 2010, kurse kemi arritë të eksportojmë njëra të ndryshme në Serbi dhe në Bosnia dikon total prej 4 milion eurosh, që është një deficit i lartë tregtor.
Ndërkohë të dhënat e fundit nga tregtia jashtme e Kosovës të publikuara nga Inti Statistikave tregojnë për një deficit tregtar për muajin shkurt 2011 prej 123.2 milion euro, krahasuar me deficitin prej 111.8 milion euro në shkurtin e vitit 2010. Ndërsa sipas këtyre të dhënave, përqindja më e madhe e importit është nga Serbia me 12.9%, ndërsa Bosnjë-Hercegovina ka 2.3%. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, thosë se institucioneve shtetërore të Kosovës ju ka munguar gatishmëria për të marrë masa reciproke.
Këto masa, nëse nuk merren në tërë territorin e Kosovës, kjo nuk do të jetë masë e cila do të arrin qëllimin e duhur, sepse nëse merret masa vetëm që modrat me akciz mos të hynë në pike 9.39, por të hynë në pika tjera. Dhe nëse dogana dhe policia kosovare nuk do tjetë në këto pika, prap, kjo do tjetë e pa kuptim të merët një vendimi tjilë nga institucionet shtetërore të Kosovës.
Mos respektimi marveshës për tregti të lirë nga Bosnia dhe Hercegovina, si pas Agron Demin nga Instituti për Ulumtime dhe Studime të Avancuara, Kosovës i ka shkaktuar humbje të konsiderueshme. Ndërka shton ai, nëse qeveria e Kosovës do të vendos masa reciproke, humbjet për këto dy shtete do të jenë edhe më të mëdha.
Serbia dhe Bosnia për shkak këtyre masave do të shtyhen që të pranojnë bujdat e Kosovës për shkak se ato kanë shumë më shumë për të humbur. Bizneset serbe të cilat eksportojnë modra në Kosovë do të bëjnë një presion më të madh te qeveria tyre që të pranojnë bujdat e Kosovës, përndryshe ata do të humbin treg, kurse Kosova në një afat me periudha të shkurtër mund të gjej alternative tjera për ato modra që vijnë nga Serbia.
Ndryshe Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në 2010-ën është udhëhequr nga Serbia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Megjithëse parashihet se analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015, ekspertët mendojnë se ky synim vështirë se do të realizohet. Sipas tyre, numri i analfabetëve në Kosovë është më i madh se 6%, shifër kjo që përmendet nga Ministria e Arsimit e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Besa Bytyqi, zyrtare për informim në këtë ministri, thotë se me publikimin e të dhënave të regjistrimit të popullsisë mund të dihet saktë se sa në fakt është numri i analfabetëve në Kosovë.
Ka pas disa organizata, domethënë disa hulumtime që janë bërë dhe ne kemi disa statistika që kanë dalë prej tyre, nuk mund të merren si të sakta, por ekziston një shifër se numri analfabetëve në Kosovë sillet rreth 6% të numrit të përgjithshëm të popullsisë.
Violeta Krasniqi është 40 vjeçare, ajo nuk ka vjuar asnjëherë mësimin për shkaqe të ndryshme. Tani zonjës Krasniqi ja ka mundësuar UNICEF-i që përmes programeve për zhdukje në analfabetizmit të vijoj mësimin.
Unë kam ditë shënë lezim edhe ma herët, po tani ato kam mësuar edhe ma mirë, edhe me shkru, Jo, s'kam shku në shkollë kërë, por është këtë program. Po kam mësuar ma mirë me shkru edhe do tema për familje, për mjekësi.
Sipas objektivave të mi vjeçarit të organizatës së kombeve të bashkuara, kanë mbetur edhe 4 vjet që Kosova të eliminoj analfabetizmin, dukuri kjo e cila si pas ekspertve me strategjin aktuale të qeveris për arsim vështirë se mund të eliminohet për një periudhë të shkurtër kohore. Halim Hyseni nga Qendra Kosovare për Edukim thot se si pas shifrave aktuale, shkala e analfabetizmit në Kosovë kalon 6%, si pas ti ajo është shumë e lartë për të eliminuar deri në vitin 2015.
Si pas bindjeve të mija, natyrisht unë i kom disa parametrat të cilët nuk për flasë për mens, jonë bi 108.000 analfabet, ose një barë jashtë akurës e madhe për zhvillimin e Kosovës, për demokratizimin dhe zhvillimin e qytetarisë në Kosovë, kështu që është një problem i madh.
Edhe ekspertë arsimit shprehen skeptik se analfabetizmi mund të eliminohet deri në 2015-ën. Jonus Saliu, ekspert i arsimit, thotë se edhe pse analfabetizmi në Kosovë duhet të zhduket deri në vitin 2015, sepse është një nga standardet që Kosova duhet i përmbush për të mundësuar integrimin në Bashkimin Evropian, sipas tij kjo vështirëse do të ndodhë.
Analfabetizmi klasik nuk ka shënuar ndonjë, kurse ai funksional, analfabetizmi funksional pra por rritet. Por të gjitha të dhënat flasin për një shifër prej 6% meshkujve dhe 10% femrave analfabete. Bile në disa lokalitete, numri femrave analfabete shkon deri në 14%. Kryesisht dominojnë moshat mbi 50 vjeç, por për shkak të përfshirjes vogël dhe praktikës së madhe të shkollës, ky numër analfabetëve klasik dhe funksional për rritet e të moshtereja.
Si pas zotit Saliu, ligji për arsimin fillore të mesëm nuk po zbatohet e as ligji për arsimin e të rriturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Maqedoni thonë se do të ketë probleme me zgjedhjen e 3 deputetëve nga diaspora, për shkak se kjo procedurë nuk është të qartësuar në ligjin zgjedhor. Nga ana tjetër, duke u shprehur për mundësin që në mesin e këtyre 3 deputetëve njëri të jetë të shqiptar, ekspertët thonë se ky ligj ka efekt negativ ndaj shqiptarëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Zgjedhja së 3 deputetëve nga diaspora, që tani i paraprin një varg vështirësish nga se kodi zgjedhor në këtë pjesë nuk precizon dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me rregullshmërinë e zgjedhjes së deputetëve të diasporës, është shprehur për Radio Evropa e Lirë Boris Kondarko, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor.
Kësaj soçime së objektivimit komunisti ku se në stanë në primin livi.
Do të ballafaqohemi me rrethana objektive, të cilat janë thjesht të pasbatueshme, për shembull votimi i këshillave zgjedhore, të cilat nga Maqedonia do të shkojnë në vendet e huaja për ta organizuar votimin. Nuk është paraqar procedurë nëse po të njëjti qytetar do të votojnë atje ose këtu në Maqedoni, dhe ata praktikisht e humbin të drejtën e votës, që qytetarët e tjerë ta fitojnë të njëjtën. Pra këta janë absurde, të cilat shpresoj se për zgjedhjet e ardhshme me ndërhyrjen e ligj do të korrigjohen dhe rregullohen, ka deklaruar Boris Kondarko, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Për zgjedhjen e 3 deputetëve të diasporës tani më janë regjistruar në përfaqësitë diplomatike të Maqedonisë mbi 7000 shtetas, prej të cilëve 1300 janë shqiptar. Por edhe kundrejt këtij fakti, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Saubi Jakupi, beson se ka gjase reale që të paktën Europë të zgjidhet për deputet kandidati shqiptar.
Unë mendoj se këtu në Evropë, me që kemi 3 kandidat shqiptar dhe 5 janë
4 janë Macedonas dhe 1 nga komuniteti Macedona musliman. Me pak pun të përgjithshme, unë mendoj se mundet një prej shqiptarëve edhe të dalë triumfues në këtë drejtim, nëse nuk shpëmbahet vota shqiptare.
Tekson në kryetari Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Saubi Jakubi, sipas të cilit interesimi i ulët i shqiptarëve për të zgjedhur deputetin e tyre në diaspor ka të bëjë me mosinformimin, por Gjemali Saiti, ekspert, vlerëson se në këtë çështje nuk ka hise mosinformimi adekuat për mangësitë e ligjit për zgjedhjen e deputetëve të diasporës, i cili në mas të madhe dëmton interesat e qytetarëve shqiptar, nga se të gjithë ata mërgimtar me punë të përkohshme jashtë vendit nëse paraqiten në ambasadë për të votuar automatikisht të humbin dhe të drejtën për të regjistrua si shtetas rezident të Maqedonisë.
Këtu edhe më tepër ne kemi parasysh se kiliq ka një efekt gjithisht negativ ndaj shqiptarëve, pasi që duke pas parasysh listat e formuara në atë mënyrë që regjistruhet si të vetë regjistruar, mund të konkludojmë se shqiptarët nga kjo mënyrë votimit në diasporë nuk do të fitojnë asgjë apo shumë pak. Kjo zgjidhje ligjore e Republikës së Maqedonisë në këtë kohë nuk i nevojitet.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është dërguar në një burg famkeq në qytetin e New Yorkut. Kjo bë pasi gjyqtari refuzoi kërkesën për pagesë të kaucionit. Ai është i akuzuar për përpjekje për dhunim të një punëtoreje të hotelit. Avokati Zotit Kani ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Arrestimi i tij në New York ka pasur reflektim edhe në skenën politike në Francë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Dominik Strauss-Kahn ka kaluar natën e parë në një qeli të errët të New Yorkut, mbi të rëndojnë akuzat për tentim dhunim të një shërbyeseje hoteli. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar u dërgua në burgun famkeq pasi gjykatësi i New Yorkut mohoi lirimin e tij me kusht për shkak të mundësisë së largimit të tij nga Shtetet e Bashkuara. Arrestimi i Zotit Kahn shënon një rënje poshtëruese të njeriut shumë të lëvduar për rolin e tij në Fondin Monetar Ndërkombëtar gjatë krizës globale financiare, si dhe të favoritit për zgjedhjet presidenciale të 2012-s në Francë. 62 vjeçari akuzohet se ka sulmuar shërbyesin e hotelit ku po qëndronte në New York, duke ndjekur lakuriç në korridor në përpjekje për ta keqtrajtuar seksualisht. Kani ka mohuar të gjitha akuzat. Skandali ka dhënë një goditje të rëndë FMN-s, e cila në vitin 2008 ka mbyllur syt përballë një aferë të Zotit Kahn me një punonjëse. Arrestimi i tronditës i tij ka dridhur Francën dhe ka hedhur poshtë kandidaturën e tij presidenciale. Pamjet televizive të arrestimit të tij kanë shokuar shumë kënd në Francë, përfshirë këtu edhe liderin e Partisë Socialiste Martine Aubry.
Unë
do të doja që kjo grua e re të respektohet dhe do doja që pretendimi i papajisisë të respektohet. Kam qenë shumë e shokuar nga këto pamje. Për fat jemi në një vend në Francë ku që prej ligjit Gjigut të vitit 2000, një person nuk mund të ekspozohet në pranga, nuk mund të poshtrohet dikush nëse nuk është i dënuar, ka thënë Aubry. Aubry ka ftuar partinë e saj të qëndrojë e bashkuar dhe syhapur për ballgarës së vitit të ardhshëm për president të vendit. Telashet e Strauss-Kahnit janë thelluar edhe më shumë të hënën, pasi një shkrimtare franceze, Tristan Bannon, ka dhënë shenja nëpërmjet avokatit të saj se mund të ngrejë një kallëzim penal kundër tij mbi dyshimet për keqtrajtim seksual gjatë një interviste të vitit 2002. Shkrimtares Ana Mansuret, këshilltare e Partisë Socialiste dhe mike personale e Kanit, e ka shpjeguar përvojën e së bijes në një televizion francez me datën 15 maj. Ajo më tha se çfarë kishte ndodhur, më tha se ishte hedhur mbi të, më këto fjalë ma ka përshkruar. E kam gjetur të veshur me xhinse të grisura dhe një takë të thyer. Ishte vërtet shumë e friksuar, e shtangur dhe e habitur, tha zonja Mansuret. Ajo ka thënë se kishte bindur të bijen atë botë që të mos e padis Kanit, një vendim ky për të cilin Bannon sot thot se pendohet. Në New York, data ardhshme për Zotin Kahn që të dalë në gjykat është saktuar e premtja 20 maj.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruksel ka filluar rundi 4 të bisedimeve Kosovë-Serbi që vazhdon edhe nesër. Ambasadori amerikan Christopher Dell thot se në Kosovë ekziston një sistem i vetëm gjyqësor dhe nuk mund të jenë dy të tilla. Përfaqësues të institucioneve dhe të opozitës në Kosovë, i kundështojnë fuqishëm idetë për ndarje të Kosovës, që aktualisht po dëgjohen nga zyrtarët e Serbisë. Mbretëresha Elizabeta e viziton Irlandën. Kjo është vizita e saj e parë shtetërore, prej se Irlanda e fitoi pavarësinë nga Britania në vitin 1921. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropa@lire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.